יושב-ראש הנתון ג'וישו-ראש, אלתי שיש שמיתה על שם מה שפה שלי, יושב-ראש הנתון ג'וישו-ראש. תום פטרה פרושקין נשומן, כתוניון זוגשו לא ישומן, כתוב פנאי אונומו, נמה פנדשני, נשומן. Κράζοντες και λέγοντες Παναγία τρία σώζε πάντας ημάς. Η σημερινή ομιλία αναφέρεται στην κατάσταση των τελείων, δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι είναι στην τελειότητα, όπως είμαστε και εμείς δηλαδή. Για να δούμε. Ας το ακούσουμε για να δούμε, γιατί όχι ότι θα φτάσουμε εκεί, αλλά να δούμε όμως ποια είναι και η κατάσταση των τελείων. Ο
Λευλογίος σκέφτηκα να πω, που χαρά να πω σήμερα, θυμάσαι.
Πώς δε λεπτύνεται της και αποκτά την πνευματικότητα και γίνεται κατά την πολιτεία όμοιος με τις ορόπτους δυνάμεις των Αγίων Αγγέλων, πώς λεπτύνεται κάποιος, γίνεται φήνος και αποκτάει την πνευματικότητα και γίνεται ως προς την ζωή του όμοιος με τις αόρατες δυνάμεις, με τους Αγγέλους δηλαδή, ή την εσυπηρετώση των Θεών, όχι δια των αισθητών έργων, που οι άγγελοι υπηρετούν τον Θεό όχι με αισθητά έργα, αλλά πνευματικά διακονούν τον Θεό, αλλά δια της φροντίδος ή της τελειότερης την διάνοια, αλλά με την φροντίδα που όλο αυτό γίνεται διανοητικά, δηλαδή οι άγγελοι έχουν νου, είναι νοερές δυνάμεις. Η υπηρεσία δηλαδή του Θεού γίνεται διανοητικά. Όταν η γνώση υψωθεί εκ των γήινων και εκ της φροντίδος της εργασίας αυτών, όταν η γνώση ανυψωθεί από τα γήινα και από τη φροντίδα για τα γήινα πράγματα, ξέρετε, όταν κανείς ασχολείται με γήινα, μένει κάτω, δεν μπορεί να ανέβει παραπάνω. Όταν όμως κάποιος υψωθεί από τα γήινα και τη φροντίδα για τα γήινα πράγματα, απαιτούν κόπο και τα γήινα πράγματα και απαιτούν και αφιέρωση. Και όταν αρχίσει δια των νοερών αυτής οφθαλμών να παρατηρεί και να εξετάζει τους λογισμούς αυτής, και όταν αρχίζει την εσωτερική νοερά εργασία, παρακολουθεί τους λογισμούς, όλος ο αγώνας ο πνευματικός είναι με τους λογισμούς. Εκεί δίνονται οι μάχες, εκεί είναι ο πνευματικός αγώνας, διότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να ήταν αμαρτωλός και να μετανόησε. Μένει ο αγώνας των λογισμών, ο αγώνας που έχει να κάνει με τα πάθη του, τα οποία με το ένδυμα των λογισμών προσβάλλουν τον άνθρωπο. Και αρχίζει λοιπόν με τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής να παρατηρεί και να εξετάζει τους λογισμούς αυτής, και να καταφρονεί τα πράγματα εκείνα και να περιφρονεί εκείνα τα πράγματα εκ των οποίων πηγάζει η κακία των παθών, και να υψώσει αυτήν η ψυχή προς τα άνω και ακολουθήσει εις την πίστη δια της φροντίδος του μέλλοντος αιώνος και της επιθυμίας των επιγερμένων αγαθών, και αρχίζει τότε την εργασία την πνευματική, η οποία είναι εργασία που κρατάει και στο μέλλοντα αιώνα και η οποία συνδέεται με τα αγαθά που έχει υποσχεθεί ο Θεός. Και δια της εξετάσεως των κρυπτών μυστηρίων, και τότε ο άνθρωπος αφού απαλλαγεί από τα γήινα εξετάζει, πλησιάζει τα κρυφά μυστήρια, τότε η πίστης καταπίνει αυτήν, τότε η πίστης κυριαρχεί, καταπίνει την ψυχή αυτή και στραφεί σαν γεννά αυτήν εξ αρχής και την κάνει από την αρχή καινούριο άνθρωπο, τον αλλάζει, ώστε να γίνει όλος πνεύμα, ώστε να γίνει εντελώς πνευματική υπόσταση. Αφού αφήνει τα γήινα, αφού αφήνει τα ανθρώπινα, έτσι, τον ανυψώνει και γίνεται όλος πνεύμα, εξ ολοκλήρου πνευματικός ο άνθρωπος. Τώρα περιγράφει τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος. Τότε δύναται να πετάξει ψηλά εις τους τόπους των αγγέλων για τον πτερήγον της πίσως. Τότε μπορεί να πετάξει ψηλά εκεί που είναι άγγελοι, και αυτό το κάνει με την πίστη. Να ερευνήσει τα ανεξερεύνητα. Τότε μπορεί να ερευνήσει τα ανεξερεύνητα, αυτά που δεν τα πλησιάζει ο ανθρώπινος νους, δεν μπορεί να τα συλλάβει. Διανοουμένοι τα αστείες και σταυμαστάς κυβερνήσεις των αισθητών και νοητών φύσεων, και έρχεται στο νου του ανθρώπου η λειτουργία των νοητών και αισθητών φύσεων και να εξετάζει τα πνευματικά μυστήρια. Τα μυστήρια του Θεού δεν είναι 7 όπως λέμε είναι τα μυστήρια, είναι πολλά. Το μεγαλύτερο μυστήριο είναι της σωτηρίας, το μέγατο της σωτηρίας μυστήριων, λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή πώς ο άνθρωπος ο χωικός, ο άνθρωπος ο ταπεινός, ο άνθρωπος που έχει μπλέξει με τα πάθη του, πώς μπορεί να αναχθεί σε υψηλότερη κατάσταση και να φτάσει και στη σωτηρία. Να εξετάζει τα πνευματικά μυστήρια, τα καταλαμβανόμενα δια της απλής και λεπτής διανοίας. Να εξετάζει τα μυστήρια τα οποία μπορεί να τα καταλάβει ο άνθρωπος που έχει απλότητα, απλή διάνοια, δεν έχει σκοτισμένο νου, δεν έχει νου εχμαλωτισμένο στα πάθη. Αν έχει απλό νου, τότε στην κατάσταση αυτή εξετάζει τα πνευματικά μυστήρια, τα καταλαμβανόμενα δια της απλής και λεπτής διανοίας, τα οποία καταλαβαίνει ο άνθρωπος με το μυαλό, με τη διάνοια, αλλά τη λεπτή, την εκλεπτισμένη, αυτή που δεν έχει βαρύδια, που δεν εμπλέκεται με τα πάθη. Και τότε εξυπνίζονται εσωτερικές αισθήσεις της ψυχής στην εργασία του πνεύματος κατά τάξη. Τότε ξυπνάνε αυτά τα δεδομένα που έχει ο άνθρωπος μέσα του, διότι ο άνθρωπος έχει μέσα του δυνάμεις πνευματικές και εσωτερικές αισθήσεις που τον στρέφουν στην εργασία του πνεύματος κατά τάξη. Τον στρέφουν στην εργασία του πνεύματος ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται. Αλλιώς δηλαδή καταλαβαίνει τα πράγματα ένας Άγιος και αλλιώς ένας αμαρτωλός ή ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ή της γίνεται εις εκείνη τη διαγωγή της αθανασίας και αυθαρσίας. Ποια είναι αυτή η τάξη? Είναι η συμπεριφορά του ανθρώπου που έφτασε στο υψηλότερο σημείο της πνευματικής πορείας, στην αθανασία και αυθαρσία. Διότι ως διάτινος μυστηρίου εδέχθη εντεύθεν την νοητήν Ανάσταση προς αληθινή μαρτυρία της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων. Διότι μπαίνει πλέον στη χώρα του μυστηρίου και δέχθηκε από το Θεό χάρισμα τη νοητή, τη νοερά Ανάσταση, αυτή την Ανάσταση που περιμένουμε όλοι οι άνθρωποι και θα είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους. Ούτε εσύ είναι οι τρεις τρόποι της γνώσεως στους οποίους συγκεντρούνται άπας ο δρόμος του ανθρωπίνου βίου κατά το σώμα. Αυτός είναι, λέει, ο δρόμος. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι της γνώσεως στον οποίο συνοψίζονται όλος ο δρόμος του ανθρώπινου βίου κατά το σώμα, κατά την ψυχή και κατά το σώμα, κατά το πνεύμα. Και δεύτερον άρχεται της να διακρίνει το καλό και το κακό. Και όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτήν την κατάσταση, πραγματικά ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Και μέχρι σου έρθει ο άνθρωπος εκ τούτου του κόσμου, σε αυτούς τους τρεις τρόπους περιστρέφεται η ψυχή. Μέχρι να φύγει ο άνθρωπος από τον κόσμο αυτό, σε αυτούς τους τρεις τρόπους κατευθύνει περιστρέφεται η ψυχή. Δηλαδή, που είπαμε, το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα. Και εργάζεται δια το ρυθέν των τριών τρόπων το πλήρωμα πάσης αδικίας και ασεβίας. Και έτσι έχει τη δυνατότητα να εργαστεί, να αντιμετωπίσει με αυτούς τους τρεις τρόπους ολόκληρο το πλήρωμα της αδικίας και της ασεβίας και αντιμετωπίζει και την αρετή, το πλήρωμα της αρετής και το να ερευνά εις βάθος όλων των μυστηρίων του πνεύματος, να και ερευνά εις βάθος τα μυστήρια του πνεύματος. Και σε αυτήν τη γνώση κινείται πάντοτε ο νους, σε αυτό το πεδίο κινείται πάντοτε ο νους, όταν αναβαίνει και καταβαίνει εις τα καλά ή κακά ημάτια. Όταν ο νους κατεβαίνει ή αναβαίνει στα καλά, τα κακά ή τα μάτια. Αυτά τα τρία μέτρα ονομάζουν οι πατέρες φύση, παραφύση και υπερφύση. Αυτά τα τρία μέτρα οι πατέρες τα ονομάζουν φύση, παραφύση και υπέρ την φύση. Φύση, δηλαδή όπως είναι ο άνθρωπος, παραφύση είναι η εκτροπή και υπερφύση είναι η υπέρβαση που κάνουν οι άνθρωποι οι προοδευμένοι. Ταύτα είναι τα τρία πλάγια εις τα οποία αναβαίνει και καταβαίνει η μνήμη της ψυχής. Αυτά είναι τα τρία πεδία στα οποία ανεβαίνει και καταβαίνει η ψυχή όταν εργάζεται της την αρετή φυσικός, όταν εργάζεται κάποιος την αρετή φυσικός ή υπερφυσικός ή απέρχεται να βοσκήσει χείρους ως ο άστος Υιός. Η πρώτη τάξη της γνώσεως ψυχραίνει την ψυχή και εμποδίζει αυτήν από τα κατά Θεόν έργα της αρετής. Στην πρώτη είναι το φυσικός. Σε αυτή την κατάσταση ψυχραίνεται η ψυχή και εμποδίζεται από τα κατά Θεόν έργα της αρετής. Η δευτέρα, η υπερφυσικός δηλαδή, θερμαίνει την ψυχή και την κάνει να προχωρεί στα έργα της πίστεως. Η δε τρίτη είναι η ανάπαυση, το οποίο είναι τύπος του μέλλοντος. Η τρίτη κατάσταση είναι η ανάπαυση, που είναι η εικόνα, ο τύπος του μέλλοντος αιώνος. Επειδή διαμόνης της φροντίδος της διανοίας, εντρυφάει η ψυχή στα μυστήρια του μέλλοντος αιώνος. Το μυαλό του ανθρώπου μόνο προσανατολίζεται πλέον στα μυστήρια του μέλλοντος αιώνος. Αλλά επειδή η ανθρωπίνη φύση δεν δύναται εισέτη να υψωθεί από την τάξη της νεκρώσεως και από το βάρος σάρκος, αλλά επειδή δεν μπορεί ακόμη η ανθρώπινη φύση να ανυψωθεί πάνω από την κατάσταση της νεκρώσεως και έχει και το σάρκα το βαρύδιο, η σάρκα είναι βαρύδιο, και να τελειωθεί στην ψηλή εκείνη πνευματικότητα και να φτάσει σε εκείνη την πνευματικότητα, δηλαδή σε αυτό το λόγο περιγράφει καταστάσεις που δεν μπορούμε ούτε στον ύπνο μας να τις φανταστούμε. Είναι πολύ υψηλές καταστάσεις. Δια τούτο, ενώ όσο ευρίσκεται στη σαρκική φύση, γι' αυτό όσο κανείς βρίσκεται στην κατάσταση την ανθρώπινη, τη σαρκική φύση, όπου είμαστε εμείς όλοι, μεταβάλλεται ποτέ μεν στο καλό, ποτέ δε εις το κακό. Μεταβάλλεται ο άνθρωπος, έχει τρεπτότητα. Άλλοτε μεταβάλλεται προς το καλό, άλλοτε προς το κακό. Γι' αυτό γίνεται αυτές οι αλλαγές στον άνθρωπο. Πολλές φορές ο ίδιος ο άνθρωπος εκπλήττεται για τη δική του κακία που έχει, για αυτό που έχει μέσα του, για αυτό που διανοείται. Πώς το σκέφτηκα αυτό? Το σκέφτηκες γιατί ήσουν τότε στη σφαίρα του κακού. Κι άλλοτε έχει λεπτότητα και έχει σπλάχνα εκτιρμών για τους ανθρώπους, γιατί είναι στη σφαίρα του καλού. Άλλοτε βρίσκεται ως πτωχός και παίρνει η ψυχή αυτού, άλλοτε είναι φτωχή η ψυχή του. Ο άνθρωπος είναι φτωχός. Εργαζομένη την αρετή τη δευτέρα τάξη δια των σωματικών έργων και εργάζεται την αρετή με τα σωματικά του έργα, και άλλοτε ως λαβώντες το πνεύμα της υιοθεσίας δια του μυστηρίου της ελευθερίας απολαμβάνει τη χάρη του πνεύματος, και άλλοτε πλημμυρισμένος από την Θεία Χάρη παίρνει το πνεύμα της υιοθεσίας, δηλαδή τον κάνει παιδί του ο Θεός και του δίνει από τώρα τα δώρα του, και πάλιν επιστρέφει στα ταπεινά αυτής έργα. Κι όμως δεν θα κρατήσει επάπειρον αυτό. Αυτές είναι η κατάσταση τώρα που εγγράφει, είναι πνευματικές αλλοιώσεις. Ο άνθρωπος αλλοιώνεται και προς το καλό και προς το κακό. Μπορεί να νιώσει πολύ όμορφα, πολύ πνευματικά, και πολύ σύντομα να νιώσει πολύ άσχημα, να επιστρέψει στα ταπεινά έργα. Τα δια του σώματος εκτελούμενα, αυτά που κάνει ο άνθρωπος με το σώμα του, τα οποία αυτή η γνώση φυλάται και προσέχει μήπως εχμαλωτήσει ο εχθρός διάτινος δελεάσματος τούτου του κόσμου, και προσέχει ο άνθρωπος μήπως ο εχθρός παρέμβει και εχμαλωτήσει τον άνθρωπο και τον κρατήσει σε αυτά τα ταπεινά, τα ανθρώπινα. Ίδια των τεταραγμένων και ευχόλως μεταβολωμένων λογισμών, ή να τον σμπρώξει τον άνθρωπο και να δεσμευθεί στους λογισμούς. Καθότι ενώ ο άνθρωπος ευρίσκεται υπό το κάλυμα της σαρκός, δεν έχει πεποίθηση σε αυτόν. Και αυτό συμβαίνει διότι όσο βρίσκεται ο άνθρωπος στην σαρκική του κατάσταση, είναι δηλαδή στο παρόντα βίο ας πούμε, δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Επειδή δεν υπάρχει τελεία ανάπαυσης και ελευθερίας στον παρόντα ευτελή κόσμο, διότι σε αυτόν τον παρόντα κόσμο, τον ευτελή, τον άχρηστο, τον ταλέπορο κόσμο, δεν υπάρχει τελεία ανάπαυσης και ελευθερία, στον οποίον τον κόσμο πάσα εργασία της γνώσεως συνίσταται η σωματικά έργα. Η εργασία της γνώσης, αυτή η πνευματική εργασία, αναφέρεται κυρίως σε σωματικά έργα. Αλλά η εργασία της πίστεως εκτελείται δια των πνευματικών ενιών της ψυχής και είναι περάνω των αισθήσεων. Αλλά η εργασία της πίστεως πραγματοποιείται με τις πνευματικές έννοιες της ψυχής. Είναι διαδικασία πνευματική και είναι πάνω από τις αισθήσεις τις ανθρώπινες, διότι η πίστης είναι λεπτοτέρα της γνώσεως. Αυτό το είδαμε σε ένα λόγο. Η πίστη είναι πιο λεπτό πράγμα, πιο φίνο πράγμα από την γνώση, καθώς και η γνώση είναι λεπτοτέρα των αισθητών πραγμάτων και η γνώση είναι κάτι πιο λεπτό, κάτι πιο ιδιάζον, πολύ πιο λεπτό, ανώτερο από τα αισθητά πράγματα. Για τούτο όλοι οι Άγιοι, οι οποίοι εξόδωσαν να εύρωση την πολιτεία ταύτην, γι' αυτό όλοι οι Άγιοι που καταξιώθηκαν να φτάζουν σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την πολιτεία. Πολιτεία σημαίνει ζωή, σημαίνει κατάσταση πνευματική. Ήτης, ποια είναι αυτή η πολιτεία? Έκπληξης εις Θεόν. Δηλαδή, βλέπουν, ατενίζουν το Θεό, τη θεότητα και έχουν έκπληξη. Εκπλήττονται με αυτά που βλέπουν, διότι δεν είναι από τον κόσμο αυτό. Δια της δυνάμεως της πίστεως διήλθον τη ζωή αυτών εις την τρυφήν της υπερφυσικής εκείνης πολιτείας. Με τη δύναμη της πίστεως, έχοντας βαθιά πίστη, μεγάλη πίστη, καθαρή πίστη, ανέβηκαν σε εκείνη την υπερφυσική πολιτεία. Πίστη δε λέγουμε, όχι εκείνη της πιστεύει της εις τας τρεις διαφόρους προσκυνητάς υποστάσεις. Όταν λέμε πίστη, δεν εννοούμε την πίστη εκείνη σύμφωνα με την οποία καθένας, οποιοςδήποτε, πιστεύει στις τρεις υποστάσεις Πατήρι, ως Άγιο Πνεύμα και στην μία φύση και ουσία της Θεότητος, και στη μία φύση και την ουσία της Θεότητος και στη θαυμαστή ένσαρκον οικονομία, να πιστεύει τη θαυμαστή την ένσαρκο οικονομία, το έργο που έκανε ο Χριστός. Αν και αυτή η πίστη είναι μεγάλη και ψηλή, παρότι αυτή η πίστη είναι μεγάλη και ψηλή, αλλά δεν εννοεί αυτό. Λέγομεν εκείνη την πίστη ή της ανατέλει εκ της Θείας Χάριτος εις την ψυχήν, αναφέρομαι, λέει, σε αυτή την πίστη που ανατέλει από τη Θεία Χάρη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή, είναι πίστη η οποία βασίζεται, στηρίζεται στη Θεία Χάρη. Επομένως είναι δώρο του Θεού, το δώρο της πίστεως. Δεν είναι εύκολο πράγμα, ούτε είναι έτσι τυχαίο. Δίνεται σε άνθρωπο που είναι αγωνιστής και κάνει ένα μεγάλο αγώνα και γίνεται ως δώρο η πίστης. Είναι μεγάλη και υψηλή και ανατέλει από τη Θεία Χάρη μέσα στην ψυχή. και δια της μαστηρίας συνειδήσεως στηρίζει την καρδία στην πληροφορία της ελπίδος. Και τότε ο άνθρωπος συνειδητοποιεί, καταλαβαίνει μέσα του εμπειρικά την ελπίδα, αποκτάει την ελπίδα ότι όλα αυτά που λέει ο Θεός θα γίνουν, ότι θα υπάρξει αιώνια ζωή. Γιατί αυτή η πίστη δεν διδάσκεται δια λόγου. Αυτή η πίστη δεν διδάσκεται με τα λόγια. Όσο και να μιλάμε εδώ πέρα και να λέμε για αυτή την πίστη, δεν θα την αποκτήσουμε από τη διδασκαλία, από τα λόγια. Ούτε καν το αβά Ισαάκ τα λόγια θα μας οδηγήσουν σε αυτή την πίστη. Απλά το αβά Ισαάκ τα λόγια μας ενημερώνουν. Μην νομίζετε ότι τα ξέρετε. Μην θεωρείτε τον εαυτό σας ότι είστε πιστοί άνθρωποι. Είστε πολύ μακριά, διότι δεν έχετε την αληθινή πίστη. Ούτε μανθάνετε δια της ακοής. Μας είπε κάποιος κάτι, έτσι θα μάθουμε αυτή την πίστη. Αλλά φαίνεται και δεικνύει δια των πνευματικών οφθαλμών τα κεκριμένα θεία μυστήρια στην ψυχή. Αλλά παρουσιάζεται αυτή η πίστη και δείχνει στον άνθρωπο με τα πνευματικά μάτια τα θεία μυστήρια στην ψυχή και των πνευματικών θείων πλούτων, και δείχνει και το πνευματικό θείο πλούτο, το θεϊκό πλούτο, ώστις δεν καθοράται από τον οθαλμό των σαρκικών ανθρώπων, ο οποίος πλούτος δεν φαίνεται, δεν οράται από τους οφθαλμούς των σαρκικών ανθρώπων. Όσοι είναι σαρκικοί βλέπουν με τρόπο σαρκικό, δεν μπορούν να δουν πνευματικά, αλλά φανερούνται εις μόνους τους διατηρούντας τα συντολάς του Χριστού. Αλλά φανερώνεται αυτή η πίστη μόνο σε αυτούς που τηρούν τις συντολές του Χριστού, καθώς ο ίδιος είπε, όπως το είπε ο ίδιος ο Χριστός: «Εάν φυλάτητε τα συντολάς μου, θέλω αποστείλεις ημάς τον παράκλητον, το πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, και εκείνος θέλει διδάξει μας πάσαν την αλήθεια». Είναι λόγια του Χριστού. «Εάν φυλάτετε τις εντολές μου», λέει ο Χριστός, «θα σας στείλω τον παράκλητο», παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει, δεν είναι άξιος δηλαδή, και εκείνος θα σας διδάξει όλη την αλήθεια. Ούτως ο παράκλητος δεικνύει στον άνθρωπο την νοητή εκείνη δύναμη ή τη ενική πάντοτε σε αυτόν. Τι διδάσκει ο παράκλητος? Την νοητή δύναμη που υπάρχει πάντοτε στον άνθρωπο. Του δείχνει δηλαδή την άλλη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος, την νοητή δύναμη. Και αποδιώκει εξ αυτού πάσαν βλάβη και διώχνει από μέσα του κάθε βλάβη, την οποία δύναμη αισθάνεται ο φωτεινός νους αυράτος δια των οφθαλμών της πίστεως. Αυτή τη δύναμη ο νους του ανθρώπου την αισθάνεται με τους οφθαλμούς της πίστεως. Οι δε Άγιοι γνωρίζουσαν αυτήν δια της πείρας. Αυτήν όμως τη γνώση οι Άγιοι την γνωρίζουν από την πείρα. Η δε δύναμη σε εκείνη είναι αυτός ο παράκλητος, ώστις δια της δυνάμεως της πίστεως εξάπτει την ψυχή. Ποια είναι αυτή η δύναμη για την οποία μιλάει? Είναι ο παράκλητος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος με τη δύναμη της πίστεως αναστατώνει, εξάπτει την ψυχή, την οδηγεί σε μία κατάσταση εγρήγορσης, και πει αυτή να ορμά και να καταφρονεί πάντα κίνδυνο δια της Θεών ελπίδος. Την κάνει να γίνεται ορμητική με την ελπίδα εις τον Θεό και να υψώνεται δια των πτερήγων της πίστεως εκ της ορατής κτήσεως και να γίνονται πάντως μεθυσμένοι. Και κάνει τον άνθρωπο να ανυψώνεται με τα φτερά της πίστος από την ορατή κτήση και να γίνεται πάντοτε ως μεθυσμένοι εκ της εκπλήξεως της κατά Θεόν φροντίδος. Μεθάει ο άνθρωπος, αναστατώνεται εντελώς, διότι αντιλαμβάνεται, βλέπει πόσο ο Θεός είναι κοντά του και το φροντίζει και εκ της ανσυνθέτου θεωρίας, και βλέπει απλά πλέον τα πράγματα του Θεού και διεξαρά το κατανοήσεως της Θείας Φύσεως να συνηθίζει την διάνοια ή να προσέχει στη μελέτη των κρυφίων αυτής. Και τότε έρχεται σε κοινωνία με το Θεό και μαθαίνει ο νους του να προσέχει στη μελέτη των κρυφίων αυτής, τα μυστικά δηλαδή της παρουσίας του Θεού. Το μαθαίνει αυτό το μάθημα. Έτσι, επειδή μέχρι ού έλθει εκείνο ο περαιστή τελείωσης των μυστηρίων και αξιωθώμε φανερός της αποκαλύψεως αυτών, η πίστης υπηρετεί μεταξύ Θεού και των Αγίων άρρητα μυστήρια. Επειδή, λέει, συμβαίνει μέχρι να έρθει εκείνο το τέλος που είναι η τελείωση, η ολοκλήρωση των μυστηρίων, και όταν θα αξιωθούμε φανερά της αποκαλύψεως αυτών, ξέρετε, άλλα καταλαβαίνουμε εμείς, άλλα καταλαβαίνουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι έχουν ένα επίπεδο βιωμάτων κατανόησης υψηλότερο από αυτά που εμείς φανταζόμαστε ή βιώνουμε. Μέχρι λοιπόν να έρθει εκείνη η ώρα να καταλάβουμε κι εμείς να ζήσουμε τα μυστήρια του Θεού, η πίστης υπηρετεί μεταξύ Θεού και των Αγίων άρρητα μυστήρια. Δεν μας αφήνει απαρηγόρητους ο Θεός, αλλά μέχρι εκείνη την τελική κατάσταση μας φροντίζει να μας παρηγορεί και να μαθαίνουμε άρρητα μυστήρια, τα οποία ήθε να αξιωθούμε και εμείς δια της χάριτος αυτού του Χριστού, ήθε να αξιωθούμε και εμείς να ζήσουμε αυτά τα μυστήρια εδώ στον παρόντα αιώνα σαν αραβώνα, και στον άλλον αιώνα, στην άλλη ζωή, εν αληθεία, αληθινά, πραγματικά θα τα ζήσουμε αυτά μαζί με αυτούς που τον αγαπάν, μαζί με τους Αγίους, και λέει αμήν. Εδώ θα μείνουμε, εκτός εάν έχει άλλον ένα μικρό λόγο, να τον κάνουμε και αυτόν σήμερα. Η γνώση όταν προσιλώνεται στα φαινόμενα πράγματα ή αντιλαμβάνεται αυτά δια των σωματικών αισθήσεων ονομάζεται φυσική. Ό,τι αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος και το αντιλαμβάνεται και με τις αισθήσεις του, αυτή είναι μία γνώση που λέγεται φυσική. Όταν δε απασχολείται στα νοητά και προσιλώνεται δια του νόσης στα σωμάτους φύσης, επειδή λαμβάνει αίσθηση δια του πνεύματος, όταν όμως προσιλώνεται στα πνευματικά και ο νους του μεταβαίνει στην θεωρία, στην σκέψη για τις ασώματες φύσεις, ονομάζεται η γνώση αυτή πνευματική. Και στις δύο περιπτώσεις έξωθεν αντιλαμβάνεται η ψυχή τη γνώση των αντικειμένων. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η ψυχή εξωτερικός καταλαβαίνει τα αντικείμενα. Όταν δε επασχολείται στην κατανόηση του Θεού, ονομάζεται υπερφυσική ή μάλλον γίνεται ανωτέρα της γνώσης. Όταν όμως στρέφεται στη γνώση του Θεού, τότε ονομάζεται υπερφυσική αυτή η γνώση και γίνεται ανωτέρα της γνώσης της συνήθους. Ταύτιση της γνώσης στην θεωρία δεν λαμβάνει η ψυχή δια της εξωτερικής ύλης. Αυτή την γνώση, την πνευματική, δεν την αποκτάει ο άνθρωπος με τα ερεθίσματα τα εξωτερικά, καθώς στις δύο πρώτες περιστάσεις, αλλά ύλος φανερούται εντός αυτής ανελπίστως δωρεάν, αλλά φανερώνεται κατά πνευματικό τρόπο και είναι και δωρεά, είναι δωρεά του Θεού. Επειδή η βασιλεία του ουρανών υπάρχει εντός ημών και δεν ελπίζεται δια τύπων ούτε δια παρατηρήσεως έρχεται κατά το λόγο του Χριστού, επειδή όπως είπε ο Χριστός και δεν ψεύδεται ο Χριστός, η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας και δεν έρχεται, δεν την προσεγγίζουμε ούτε και εκείνη μας προσεγγίζει δια παρατηρήσεως, να κάτσουμε κάτω να σκεφτούμε και να ζαλίσουμε το μυαλό μας, δεν καταλάβουμε τίποτε για τη βασιλεία του Θεού. Πώς αποκαλύπτεται όμως στη διάνοια του ανθρώπου? Ανετίως, χωρίς την ως περί αυτής μελέτης, χωρίς καν να το μελετήσουμε, ο άνθρωπος μπαίνει στο γνώφο της εμπειρίας και της βασιλείας του Θεού, διότι δεν ευρίσκει σε αυτήν η ύλη η διάνοια, διότι δεν είναι θέμα διαδικασία νοητική να καταλάβουμε τη βασιλεία του Θεού, είπαμε είναι δωρεά, δώρον. Η πρώτη γνώση αποκτάται εκ της διαρκούς μελέτης και εκ της σπουδής της μαθήσεως. Μια πρώτη αντίληψη των πραγμάτων ο άνθρωπος το αποκτά από την μελέτη συνέχεια που κάνει και από τον κόπο που καταβάλει για τη μάθηση. Η δε δευτέρα προέρχεται της καθαράς ζωής και πολιτείας του ανθρώπου. Η δεύτερη γνώση προέρχεται από την καθαρά ζωή και την πολιτεία του ανθρώπου και εκ της πίστεως της διανοίας και την πίστη που έχει με το μυαλό του. Η δε τρίτη γνώση υπάρχει καθιερωμένη μόνη την πίστη. Η τρίτη γνώση, βλέπετε κλιμακωτά ανεβαίνει, αναφέρεται στην πίστη. Καθόπιν ενώπιον της πίστεως η γνώση μένει αργή και ανενέργητος, καθώσον μπροστά στην πίστη η γνώση μένει ανενέργητος και τα έργα λαμβάνουν σε τέλος και αισθήσεις γίνονται περιττέ. Τότε αυτά τα ανθρώπινα ό,τι κάνει ο άνθρωπος, όταν μιλάμε για την πίστη αυτή το δώρο του Θεού, δεν μας χρειάζονται, είναι περιττά και οι αισθήσεις είναι περιττές. Όσον η γνώση αυτή κατέρχεται εκ του πρώτου αυτής βαθμού, τιμάται. Και όταν ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος αυτής της γνώσεως του πρώτου βαθμού, την τιμάει. Και όταν φτάσει στη γην, εξουσιάζει τα πάντα. Χωρίς αυτής, παν πράγμα είναι χολών και αργών. Αν φτάσει στη γη, στα ανθρώπινα, φτάσει στο πεδίο της εμπειρίας που νιώθει ο άνθρωπος, όλα τα πράγματα τότε είναι χολά και αργά, δηλαδή δεν έχουν καμία σημασία. Όταν δε η ψυχή υψώσει την θεωρία αυτή άνω και απλώσει τα σπτέρυγα των διαλογισμών αυτής στα επουράνια, όταν η ψυχή όμως υψωθεί προς τα άνω και απλώσει τα φτερά της στα επουράνια και επιθυμήσει τα μη υποπίπτωτα στα σωματικά αισθήσεις, και επιθυμήσει αυτά που δεν εμπίπτουν στις σωματικές αισθήσεις, αξιούται δια της πίστεως τα πάντα. Τότε δια της πίστεως ο Θεός αξιώνει στην ψυχή να ειδεί και να καταλάβει τα πάντα. Αυτήν την πίστη ήθε να χαρίσει σε εμάς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αιών ευλογητός εις τους αιώνας. Είναι οι λόγοι αυτοί που διαβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα, είναι υψηλά μαθηματικά, είναι ό,τι ανώτερο υπάρχει στην πνευματική ζωή, και γι' αυτό να τα ακούτε με υπομονή, και ό,τι σας φωτίσει ο Θεός δεν είναι κάτι που θα το προσπαθήσετε, θα το προσπαθήσουμε και θα μας συμβεί. Μόνο αν θέλει ο Θεός, μόνο αν έχουμε τις σωστές προϋποθέσεις, δηλαδή μακροχρόνιο αγώνα, καθαρό αγώνα, τότε ίσως μας αξιώσει ο Θεός. Δηλαδή τέτοια πίστη, τέτοια κατάσταση βίωνε ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος, όλοι οι Άγιοι που είτε γνωρίζουμε είτε δεν γνωρίζουμε. Είναι κατάσταση των τελείων. Αλλά ο Άγιος φροντίζει να μας μιλήσει και για αυτά, διότι δεν θέλει να μας στερήσει και αυτής της πληροφορίας, την οποία ο ίδιος την έχει από την πείρα του και από την πείρα άλλων Αγίων ανθρώπων. Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό.